sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, yeroo kanatti Waaqayyoon wajjiniin ta'ee waan nuti baruun nurra jiru akkaataa nuti itti guddachuun nuuf ta'u nutti dubbachuu barbaada. Kanaaf nuyi dhaga'uudhaaf qophoofneerra. Hundumti keessan yoo qophooftaniitu ta'e Waaqayyo ergaa isiniif qaba.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Amma kan nuuf kadhattu obboleettii keenya Shummee Ta'aa akkuma kanaan dura isheen nuuf kadhatti.
Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyoo, galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Baraaf yeroo keessatti nu gargaarti. Araara kee hundumaaf, ayyaana kee hundumaaf bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Yoo kanaaf sa'aatii kana immoo si galateeffachaa sin kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo, warra mana kee keessa hojjetan, warra yaa Waaqayyo wangeelaaf waamaman, warra wangeela lallaban, warra dhugaa keef dhaabataniifan si kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin bakka isaan jiranitti yaa Waaqayyo, ayyaanni kee yeroo kana isaan qaqqabu, dhugaawwan gelaaf ka'anii kan jiran, deemaa kan jiran, marrummaan isaanii hidhatanii, yaa Waaqayyo jilba isaanii jabeeffatanii, mogolee isaanii jabeeffatanii, Waaqayyo na gargaara siin jedhanii, bakka dubbiin keen ga'iniin dubbii kee ga'uudhaaf, lafa wangeelliin ga'iniin wangeela ga'uudhaaf, saba dukkana keessa deeman si barbaaduudhaaf, warra hidhaa jala jiran, warra boojuu jala jiran barbaachaaf kan ka'aniifan si kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin addunyaa kanarra kan jiran, kaabaaf kibbarra kan jiran, dhiyaaf lixarra kan jiran, maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana ayyaanni kee, humni kee, afurri kee isaan haa gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee inni du'aa kaasuu danda'u, inni seenaa gaddaruu danda'u, inni kadhatee baricha gaddaruu danda'u, inni kadhatee haala yeroo gaddaruu danda'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba yaa Waaqayyo gara kee ilaalaa jiran, warra dhugaa wangeelaaf dhaabachaa jiran, warra wangeela lallabuuf, warra ergaa kee bakkaan ga'uuf ka'an yaa Waaqayyo, sa'aatii kana bakka isaan jiranitti yaa Waaqayyo, iddoo iddoo isaan jiran irratti yaa Waaqayyo, humni kee, afurri kee isaanii wajjin haa ta'u. Mul'anni keessaanii wajjinatu, ergaan keessaanii wajjinatu. Haalleluyaa Yesuus, humni keenya du'aa kaasuu danda'u, humni keenya awwaala banuu danda'u, humni keenya baricha jijjiiruu danda'u, haala yeroo barichaa gaddaruu ni danda'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba kee wajjin araarri kee ayyaanni keessaan haa qaqqabu. Isa jaallattu Kiristoos Yesuusiin. Ameen.
Magaane waaqaani gammaanne waaqaani, siyooni keessatti nusafame maqaani. Ateena baane mudhiisa gubbaa gaara, kataana nugode ulfaatu bara bara. Ateena baane mudhiisa gubbaa gaara, kataana nugode ulfaatu bara bara. Kana keessa nubafate ifaate, harka nyaafa jala galeera harka isaate. Waan nuti beekni duudhi nu tolchee waati, galata saati konnete duraa saati. Waan nuti beekni duudhi nu tolchee waati, galata saati konnete duraa saati. Magaane waaqaani gammaanne waaqaani, siyooni keessa.
chatinu safame magare Adena bane mudisa gubagara Katana nugode ulfatu barabara Adena bane mudisa gubagara Katana nugode ulfatu barabara
faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya gammachuu dambo biitiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u obboleetti keenya shummeeshee nuuf kadhattes waaqayyo eebbisu jecha ammamo gara sattaanuttan isin ceessa qo'annaa keenya sadarbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisee gara saarraatti isin deebisa. Qo'annaa keenya darbe keessatti seera uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 16 irraati jalqabne iddoon kun attam sodaachisaadha jedhe Yaaqoob iddoo waaqayyo isatti mul'ate taa'e. Waaqayyo nama baqataa nama maatii irraa fagaatee adeemu nama abdii kutatetti mul'achuudhaan yookaan itti dubbachuudhaan humnaaf jajjabina isaaf ta'e. Kanaaf iddoo sana Beetel jedhee moggaase iddoon kun attam sodaachisaadha jedhe. Kana malee Yaaqoob wareega wareegu isaa ilaallee jirra. Waaqayyoo anaa wajjin ta'ee karaa ani irra adeemu kana irratti ana yoo eege. Buddeenaa ani nyaadhu uffata ani uffadhu yoo anaaf kenne nagaattisee mana abbaa kootti yoo na deebise waaqayyo inni kun anaaf waaqayyo gooftaa in ta'a jedhee waaqayyoof wareega wareeguusaa ilaalle jirra. Kun egaa waaqayyo yoo akka naaf godhe nan waaqessa isa jedhu akka ta'e jenneetu ilaalaa turreerra. Har'a haala wal fakkaatuun namoonni baay'een waaqayyo yoo kana naa godhe ani immoo akka san ta'aaf jenna. Kana jennee gara boqonnaa 29tti ceene qo'annaa boqonnaa kana utuu hin jalqabin dura kan nuti ilaalle maalin namni waan facaase aammata kan jedhu ilaaluun keenya ni yaadatama. Waaqayyo kan itti gaheessan miti yoo hin gowwaminaa namni immoo waanuma facaase ni galfata. Namni akka yaada foon isaatti facaasu yaada foon isaatii sana irraa badiisa ni galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara baraa ni galfata jedheetu dubbata. Sababiin isaa namoonni bifa adda addaatiin kitaaba qulqulluu keessatti yeroo garaa garaatti waan hamaa facaasanii hamaa akkasaan haammatan ilaallee jirra. Egaan kana jennee qo'annaa keenya darbee dhaabne har'oo waaqayyo maal nutti dubbata laata walumaan turran afiirraa keenya. Qo'annaa keenya har'aa kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 8 irraa ta'a. Amma kanan dubbisu boqonnaa 29 lakkoofsa 8-10 jiru nan dubbisa. Isaan immoo hamma karri hundinuu walitti qabamanii dhagichisi afaan boollichaa irraa galagalfamutti nuyi kana gochuu hin dandeenyu isa booddee bushaayee bishaanni obaafnaa jedhani. Utuu inni isaanii wajjin haasa'aa jiruus Raayil tiksituu waan turtee fi bushaayee abbaa isheetii fiddee dhufte. Yaaqoobis Raaheliin intala Laaban obboleessa haadha isaatii bushaayee Laabanis yommuu arge itti dhiyaatee dhagicha afaan boollichaa irraa galagalchee bushaayee eessuma isaatii sana bishaan obaasee jira. Egaa namni kun nama amma bushaayee fiddee dhufte kana hin beeku yoo ta'ellee sababi eessuma isaatii yookaan maqaa eessuma isaatiitiin dhaqee ishee gargaaru jalqabe. Yaaqoob utuu tiksitoota warra biraa wajjinii haasa'aa jiru Raahel hoolota abbaa ishee ooftee gara boolla bishaanii sanaa dhufte. Raahel tiksee hoolota abbaa isheetii turte. Bara durii hojiin tikfattummaa yookaan horii eeguu kuni kan dhiiraa duwwaa hin turre. Egaa warri dubaraas yookaan dubartoonni shamarreen illee eeguu danda'u jechuudha. Kun immoo seenaa isaa gara jalqabaa keessatti kan mul'ate yookaan seenaa jireenya tikfattummaaf illee kan bu'uura nuuf ta'uudha. Haala kana Raaheliin gargaaree egaa Yaaqoob bishaan obaase gara fuula duraatti mana Laabaniitti yookaan mana abbaa Raahel mana eessuma Yaaqoobitti waan adeemaa jiruu fi barumsa baay'eetu isa eeggata ture. seeroo mamaa boqonnaa 29:11 irratti immoo akkas jedha: Yaaqoob yommusee Raahelin dhungatee gammachuu irraa kan ka'es ni boo'ee jedha. Kutaan kun yeroo baay'ee haaraa ta'e natti dhagaama yookaan argama. Dhugumaanii Yaaqoob mucaa durbaa sana yookaan Raahelin jaallatee dhungatee maaliif akka boo'e naaf hin galle. Jaallateetii kan inni boo'e moo maaliif boo'e? Garuu wanti ani hubadhu tokko Yaaqoob erga manaa ba'ee yeroo dheeraa fi jireenya qofummaa jiraachaa ture. Qofaa isaa karaa dheeraa adeemaa ture. Galaana Galiilaa sana ce'ee lafa onaa sana keessas kutee biyya Sooriyaa sana ga'e iddoo Raahel jirtu. Yaaqoob yeroo lafa onaa kana keessa deemaa ture yookaanis immoo lafa onaa keessa darbaa ture haalli baay'een akka isa mudatu beekamaadha. Yommuu naannoo firoottan isaa kanagaa warra amma argu kana ga'e akka waan nama beeku ho'isee nagaa nama gaafachuu jalqabe. Raahelin akka waan beeku itti siqee dhungatee boo'uu jalqabe. Gaaffii adda addaa gaafachuu jalqabe. Utuu isaan gargaarsaa fi isa hin gaafatin gargaaruu eegale. Dhagicha boolla bishaanii irraa galagalchee bushaayee sana bishaan obaasu eegale. Mucaan eessuma isaatii Raahelin argee nagaa gaafate miira isaa to'achuu dadhabeellee boo'uu eegale. Lakkoobsa 12 ammoo akka jedha: Yaaqoob aantii abbaa ishee ilma Ribqaas akka ta'e Raahelitti ni hime. Isheenis fiigdee dhaqxee abbaa isheetti himte jira. Akka Laaban eessuma isaa ta'e Ribqaatti himne aantii duwwaa ta'uu isaati kan inni itti hime. Egaa haa ta'u iyyuu malee aantii ta'uusaa itti haimu iyyuu malee Laaban maal gochuutu irra jira laata? Yaaqoobii fi Laaban wal arguu isaanii meegaa kanatti fuufne dubbifna. Seeromaa boqonnaa 29:13 nan dubbisa. Laaban oduu Yaaqoob ilma obboleettii isaatii yeroo dhaga'ee isa simuudhaafi gara isaatti fiigee morma isaatti mormee dhungatee gara mana isaattis isa geesse. Yaaqoobis wanta ta'e hundumaa itti himee jedha. Wanta karaa irratti isa mudate. Yaaqoob haala isa Laabanitti waan baay'ee itti himee natti fakkaata. Isa obboleessa isaa Eesawuu irraa angafummaa isaa bitate yookaan fudhate. Ribqaan haala kanaan aarii obboleessa isaa jalaa baqatee gara mana eessuma isaa Laaban kana akka inni dhaquuf akka isheen isa ergite. Karaa irratti waan isa mudate waa'ee shaakala hafuuraa Beetelitti isa mudate hundumaa kaasee eessuma isaa Laabanitti utuu hin himin yookaan hin dubbatin hin hamne jedheen yaada. Waan hundumaa itti hima. Seeromaa boqonnaa 29:14 irratti immoo akkas jedha: Laaban immoo, ati dhugumaa foon kootii, dhiiga kootis ittiin jedhe. Yaaqoobis ji'a tokkoo fi akkasumatti isa bira ture jedha. Yaaqoob ilma obboleettii isaa ta'uu isaa Laaban sirritti hubateera. Laaban kanaaf Yaaqoobiin, ati dhugumaan foon kootii ittiin jedheen. Gara mana isaatitti fudhate, keessummummaanis sittiin dhagaamin jedhe utuu inni keessummeessu argina. Hanga ji'a tokkootti Yaaqoobis achi dhaqee ji'a tokko ol taa'e jechuudha. Yeroo turtii isaa kana keessa Yaaqoob waan baay'ee hin hojjetu sababiin isaa keessummummaa lafa fagooti dhufe waan ta'eef. Yooma hojjete yommuu maal ta'a? Waan baay'ee ulfaataa ta'e hin hojjetu. Yeroo turtii isaa kana keessa Yaaqoob garuu ija isaa Raahel irra buufateera. Isheenis ija ishee isarra buufachuun isheen oolle. Lakkoobsa 15 irratti seera uumamaa boqonnaa 29:15 irratti immoo akka jedha: Laaban kana booddee Yaaqoobiin, ati sababii aantii koo taatee fi tola anaa fi hojjettaaree gatiin dadhabbii kee maal ta'uutu irra jira anatti mii jedheetu gaafate. Yeroo ji'a tokko achi turaa jiru sana Yaaqoob akkasumaan hojjetaa ture. yeroo turtii isaa kana keessa Yaaqoob hojii ulfaataa yoo ta'uu dhaabaate iyyuu hamma tokko hojii mana keessaa akka inni hojjetu beekamaadha. Laabanis immoo abshaala akka Yaaqoob gadi ba'ee hojii bakkee hojjetuuf isa hin gaafanne. Yaaqoob hammamillee fira isaa yoo ta'e iyyuu hojii tolaa akka inni hojjetuuf hin barbaanne Laaban. Waan ati hojjettuuf gatii dadhabbii keetii siifan kaffalaa jedhe. Laaban hamma Yaaqoob ji'a tokko isa bira turetti haala kanaan Yaaqoob wajjin walii galtee uumuu jalqabe. Lakkoofsa 16 irratti immoo akka jedha. Laabaan durboota lama qaba ture. Maqaan ishee guddoo Liyaa, maqaan ishee xinnoo immoo Raahel ture jedha. Kutaan kun Raahelin caalaa Liyaa wajjin kan wal nu barsiisu yookaan kan walitti nu fiduudha. Eessummi isaa Laaban Yaaqoobiin mucaa isaa ishee quxisuu irraa jaalalli akka qabatee jiru bareera. Yaaqoobis maalii fi Raahelin akka jaallatee kutaan itti aanee jiru nu hubachiisuu danda'a. Seera Uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 17 irra jiru nan dubbisa. Liyaan nama ija lasii turte. Raahel garuu dhaabbii tolti, ija namaattis ni miidhagdi turte jedha. Egaa sababni isaa kana Raahel baay'ee durba bareedduu yookaan miidhagduu turte. Liyaan garuu nama ija lasii yookaan ija kalaansuu fi kan hin bareenne yookaan miidhagina kan hin qabne turte. Kanaaf ijoollee Laaban keessaa kan baay'ee bareeddu yookaan miidhagdu Raahel waan taateef iji Yaaqoobis isheerra buufatee jira. Kanatti fumnee kan nuti ilaallu Yaaqoob waa'ee Raaheliif mana Laaban keessaa waggoota torba hojjechuu isaa ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 18 irratti akka jedha. Yaaqoob waan Raahelin jaallatee fi Laabaniin Raahel intala kee ishee quxisuuf ani waggaa torba siif nan hojjedha jedheetu itime. Raahel intala kee ishee quxisuuf ani waggaa torba siif nan hojjedha jedheetu Yaaqoob Laabanitti hima. Qo'annaa keenya gara olaanu yookaan bira dabarre keessatti hojii Yaaqoob hojjetu yookaan kan inni irratti hiriiree jiru kan inni hojjetaa jiru hojjetuu fi Laaban gatii hojii isaa akka kaffaluu fi dubbatee ture yookaan gatii dadhabbii keetii siifan kennattiin jedhuu isaa ilaallee jirra. Yeroo sanatti Yaaqoob yaada sammuu isaa keessa kan deddeebi'u gatiin koo Raahel kan jedhu ta'uu danda'a. Raaheliif immoo waggoota torba hojjetee ishee argachuudha. Yommuu Yaaqoob yaada kana Laabaniif yookaan eessuma isaaf dhiyeessu yaadi kun Laabaniif haaraa hin taane. Sababiin isaas akka jaalalli Raahel irraa Yaaqoobiin qabate duraaniyyuu beekee ture yookaan bira ga'ee ture waan ta'eef kanaaf yaadii walii galtee Yaaqoob fi Laaban gidduutti godhame kun ulfaataa hin turre. Laaban dursee waan beekuuf Laaban deebisee ani nama biraaf kennuu koo irraa jedhe lakkoofsa 19 irratti ani nama biraaf kennuu koo irraa ishee siif kennuu wayyaa kanaaf ana bira turii jedheetu deebisa. Egaa duraanuyyuu beekeera yookaan bira ga'ateera waan ta'eef Laaban nama biraaf kennuu koo irraa siif kennuu naa wayyaa anuma bira turi. Laaban yaada Yaaqoob waa'ee Raaheliif dhiyeesse fudhatee akka inni bira turuuf eeyyameef jechuudha. Lakkoofsa 20 irratti seera Uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 20 irratti immoo akkas jedha. Yaaqoob akkasitti Raaheliif jedhee waggaa torba ni hojjete. Inni waan ishee jaallatee fi waggoonni kun guyyoota muraasa isatti fakkaatanii jedha. Yaaqoob haala hundumaa keessatti ni hojjete ture yookaanis immoo haala akkam keessatti iyyuu amanamummaan hojjetaa ture. Bokkaa keessaa, aduu keessaa, dhaamocha keessa, ho'ina keessaa amanamummaan hojjetaa ture. Haa ta'u malee waggaa yookaan baroota kana hundumaa Yaaqoob waan Raaheliin argatee fi gammachuudhaan dabarse. Rakkinni adda addaa isarra yoo ga'an illee Raa'eliin argachuuf waan deemuufi gammachuudhaan dabarsaa ture. Yaaqoobiin hojii ulfaataanii fuula isaa dura jiru yookaan isa eeggataa jiru isa hin sodaachifne. Laabanis kana akka inni raawwatuuf irraa eega ture. Sababiinsaa jaalala Raa'eliin waan qabameef Yaaqoob gara booddeetti hin deebi'u. Kanarraa kan ka'e haala hundumaa keessatti Yaaqoob jabaatee ni hojjeta ture. Yeroo hundumaa Raa'eliin yaadaa ture. Waggaa torba kana booddee Raa'eliin fuudhuuf baay'ee yaadeera yookaan ariifateeras. Meeseera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 21-22 walumatti fufnee dubbifna. Yaaqoob kana booddees Laabaniin, egaa yeroon dhaaba koo waan raawwatameef ani ishee bira akka hin ga'uuf kaadhima koo anaaf kenni jedhe. Kana irratti Laabani namoota iddoo sanaa hundumaa walitti qabee cidha ni godhe jedha. Cidha qopheesse gaamma durba kennuu isaati waan ta'eef. Kanatti fuunee akka nuti ilaallu Yaaqoob Liyaa fuudhuu isaatiin gowwomfamuu isaati. Mee waan eessumni isaa Laabani Yaaqoob irratti hojjete ilaalaa. Nama hin gaddisiisu. Waggaa torba guutuu Raahel ishee jaallateen argachuudhaaf yoon dhame illee kan inni argate Raahelitu hin ta'in Liyaadha. Meeseera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 23-26 isa jiru nan dubbisa. Galgala garuu intala isaa Liyaa fuudhee Yaaqoobitti geesse. Innis ishee bira dhaqe. Laabanii xomboree isaa Zilfaa xomboree akka taatuufiitti intala isaa Liyaadhaaf ni kenne. Yeroo bari'ees kunoo isheen Liyaa ta'uun ishee ni barame. Yaaqoob yommus Laabaniin, wanti ati anarratti hojjette kun maali? Ani Raaheliif jedhee siif hin hojjenne. Yoos ati maaliif haxxummaa anarratti hojjette ree jedhe. Laaban immoo deebisee biyya keenyatti ishee angafa dura ishee quxisuu hin kennanii jedhetu deebiseef deebii gabaabaa. Seera gaa'elaa bara sanaatti yookaan bara durii sanatti misirrittiin yookaan durbi eerumtu suni hamma namni ishee argu hin dandeenyetti yookaan iji namaa arguu ishee hin dandeenyetti ofii ishee ni haguugdi turte. Uffataan fuula ishee dhoksiti turte. Yaaqoob egaa haala kanarraa kan ka'e ishee fuudhe kana hanga lafti bari'utti fuula ishee arguu hin dandeenye. Bari'ee yommuu argu garuu ishee inni fuudhe Raahel utuu hin ta'in Liyaa ta'uu ishee addaan bare. Asirratti Yaaqoob baay'ee gowwameera. Inni dabbasaa hoolaa uffate Eesawu fakkaate abbaa isaa gowwamsee eebba Eesawu akka inni fudhate ni yaadatama. Isa abbaa isaa gowwamsee Eesawu fakkaate eebba fudhate yeroo kanatti tarii yaadatee akka inni baay'ee dinqifatu yaaduu ni dandeenya. Yeroo kanatti ganama sana yeroo ka'ee Liyaa ta'uu ishee arge ana abbaa koo akkasitti gowwamseen ture. Amma immoo kunoo dabaree koon gowwomfame jedhee utuu yaadin hin hafu jedhee yaada. Yaaqoob iddoo kanatti waan facaase akka inni haammataa jiru argina jechuudha. Angafa fakkaatee dhiyaatee abbaa isaa gowwomsee eebba irraa fudhatee ture. Amma immoo ofii gowwomfamee angafa akka inni fuudhu argina. Nama angafa gowwomfame jechuudha. Hafuurri gowwomfamuu kun amma egaa gara Yaaqoobitti deebi'ee jira jechuudha. Wanti Laaban isarratti raawwate kun baay'ee yakka guddaadha. Garuu baay'ee abshaala waan tureef dhimma kana attamitti akka inni geggeesse ilaalaa. Yeroo haala kana Yaaqoobii wajjin mari'atanii wanti Laaban Yaaqoobiin hin barsiifne yookaan hin hubachiifne tureera. Akka aadaa biyya isaaniitti utuu hangafni jirtu quxisuun akka hin heerumne dursee Yaaqoobitti himuu turre ture waggaa torba dura jechuudha. Amma garuu waggaa torba erga inni dhama'e booddee wanta inni hin beekin hojjeta. Laban kanarratti yakka hojjeteera. Seeromaa boqonnaa 29 lakkoobsa 27 irratti immoo akkas jedha. Ishee kanaafi jedha Labantu dubbata kana. Ishee kanaafi torban misirrummaa raawwadhu yommus ishee kaanis siifi nan kennaa. Ati garuu deebitee waggaa torba anaafi ni hojjettaa jedhe. Egaa attamitti akkanna gootaa yeroon ni jedhu Laban immoo ishee kanaafi torban misirrummaa raawwadhu jedha. Yeroo sana ani Raaheliin ishee ati jaallatte siif nan kennaa jedha. Garuu waggaa torba deebitee anaaf ni hojjettaa jedhe. Yaaqoobii fi waggaa torba gara fuula duraatti hojjechuun eessanii eeggataa jechuudha. Yaaqoobii ammas shaakaluu fi barachuu gara fuula duraatti itti fufa jechuudha. Mana barumsaa kana keessatti hin xumurre. Akeeka isaa keessa kan hin jirre yookaan karoora kan hin baafanne Yaaqoob haadha manaa lama utuu itti hin yaadin fuudhuu isaati. Yaaqoob mana Laabanitti yeroo dhiphina yookaanis immoo yeroo gidira baay'ee dabarseera. Garuu wanti nama dhibu jaalala Raaheliif jedhee hundumaayyuu rakkina hundumaa waa tokkotti hin lakkoofne. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 28 irraa isa jiru yeroo dubbifnu akkas jedha. Yaaqoobis akka inni jedhe ni godhe, torbanii misirrummaa ishees ni raawwate. Laaban immoo yeroo sanatti intala isaa Raaheliin isatti ni heerumsiise jedha. Eessumni Yaaqoob Laabanii Yaaqoobiin ijoollee isaa durbaa lamaanii fi waggaa 14 akka inni tajaajilu godhe. Kaayyoon isaa inni jalqabaa waggaa 7 tajaajilee Raaheliin fuudhu ture kaayyoon Yaaqoob garuu qoramsa biraa waggaan 7 itti dabalee fuula isaa dura isa eeggata. Tarii asirratti Yaaqoob haadha manaa lama waan fuudhee fi isa kana immoo kitaabni qulqulluu waan dubbatuu fi haadha manaa lama fuudhuun fedha Waaqayyoo yookaan akeeka Waaqayyooti jedhanii kan yaadan jiru ta'a. Garuu kun akeeka Waaqayyoon turre. Wanta kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame hundumaa Waaqayyo mirkaneessera jechuu miti waan ta'eef Waaqayyo waa'ee cubbuu Daawitii hin mirkaneessine itti murteesse iyyuu malee. Barumsa keenyaaf haa ta'uu fi waa'een jarreen kanaa barreeffamee jira. Seera uumamaa boqonnaa 29 keessatti seenaan sirriin barreeffameera. Kunis Yaaqoob haadha manaa lama akka fuudhee fi isaaniin attamitti akka argateedha dubbiinni guddaan. Gochaan Yaaqoob kun immoo fuula Waaqayyootti fudhatama kan hin qabneedha. Haadha manaa lama fuudhuun isaa Yaaqoob jireenya maatii isaa keessatti dhiphina baay'ee akka arge kutaa itti aanu keessatti arguun ni danda'ama. Seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 31 jalqabee egaa dhaggeeffattoota amma yeroon keenya waan xumuramaa jiruufi kana yeroo itti aanu keessatti ilaalla. Faarfannaa obboleessa keenya Magarsaa Biqilaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa itaanuun wal
argina. Gadi bokona.